Labdien, kolēģi! Šodien pulkstens ir 11 un sākas kārtējā Jūrmalas domas sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde. Šodien sēdē mēs piedalāmies trīs, vēl Iveta Blau, Ieva Taranda. Mums divi komitejas locekļi, kā pareizi teikt. Tā tad ir prombūtnē atvaļinājumā. Darba kārtībā mums ir pavisam 5 jautājumi, un viens no tiem ir papildu jautājums, ko mēs skatīsim, ja iekļausim darba kārtībā. Un papildu jautājums ir par grozījumiem Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Kauguru 25. Gada budžetā. Kā mēs redzam, skaidrojumos tehniska darbība rezultātā ir aizkavējusies saskaņošana šim jautājumam, un tie, kas mēs darbojamies ar tehnoloģijām nedēļu sākumā, mēs tiešām arī paši visi redzējām, ka bija problēmas ar to, tāpēc man lūgums šo jautājumu iekļaut kā papildu jautājumu. Vai mēs to varam? Aicinu balsot. Paldies, esam nobalsojuši, un to skatīsim tātad kā piekto. Un par darbu kārtību kopumā, kas par? Paldies. Nākošais jautājums, tātad grozījumi Jūrmalas domas 24. Gada 19. Decembra saistošajos noteikumos numur 59 Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības sociālās integrācijas projektu konkursu organizēšanas kārtība. Ziņotāja Laima Grobiņa, Jūrmalas labklājības pārvaldes vadītāja. Lūdzu.
Šie grozījumi paredz papildinājumu, no varam ministrijas esam saņēmuši atzinumi, tiesiskās skaidrības labad. Ja teiksim, ja mēs jau šobrīd notiek projektu konkurs un mums ir saprotami principi, ka faktiski no sociālās integrācijas projektiem peļņu nedrīkst gūt, tad varam ministrija aicina mūsu tiesiskās skaidrības labad pievienot vēl šo teikumu, ka tā nav preču un pakalpojumu piedāvāšana tirgū, ka tas ir, teiksim, kā šī redakcija, ja, precīza, kad īstenojot projektu, iesniedzējs nav tiesīgs gūt ienākumus, pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts tikai noteikto mērķu saistītiem projektiem sociālo pasākumu īstenošanai, kas nav uzskatām par saimniecisko darbību peļņas gūšanas nolūkā un nedrīkst būt saistīta ar preču un pakalpojumu piedāvāšanu tirgū. Mēs jau, protams, vērtējot projekts, jo rīt ir pēdējā projekta iesniegšanas diena, arī ņemsim vērā šo, jo mēs jau bijām ierakstījuši, ja, ka projekta iesniedzējs nav tiesīgs gūt ienākumus, ja, bet nu, tagad tas teikums būs izvērstāks.
Bet cik es atceros, mums šie projekta konkursi jau ir vairākus gadus, un patiesībā es tādu precedentu neatceros, bet nu, mēs vienalga ierakstam.
Protams,
to,
jā.
Tā,
jā.
Lai visiem ir skaidrs, ka izgatavotos suvenīrus nepārdosim.
Jā, tiesiskās skaidrības labad.
Paldies. Jā.
Formulējums, paldies. Jā.
Kolēģi, ir jautājumi? Jā, lūdzu, Ivet, lau.
Jā, man ir jautājums. Kā būs tagad ar tiem iesniegtajiem projektiem, vai mēs pieņemsim arī kādus labojumus un lūksim sniegt skaidrojumus, ja mums būs kādas pozīcijas iesniegtajos projektos neskaidras saistībā ar šo te jautājumu, grozījumiem? Kā mēs rīkosimies?
Mūsu rīcības plāns ir sekojošs, jo mēs jau savā nolikumā, mēs jau to ietvērām. Mūsu punkts jau skanēja, īstenojot projektu, iesniedzējs nav tiesīgs gūt ienākumus, tas jau ir ietverts. Šis ir tā kā paplašināts teikums, kurš faktiski to mūsu būtību tāpat jau atspoguļo, jo mums jau tāpat ir šī doma, ir nepārprotam un skaidri pateikt, bet gadījumā, ja ministrija lūdz vēl paplašināt šo domu, mēs, protams, to daram, lai tas tā būtu, bet tā doma un vērtēšanas process jau tāpat, neatkarīgi no ministrijas šī viedokļa, tāpat viņš būtu tāds, ka mēs neatbalstam peļņas gūšanu un saimniecisko darbību. Tas ir mūsuprāt pašsaprotam.
Nu jā, jā. Labi, bet teiksim, man vairāk baži par to, ja nekāds precedents un kāds ir ietvērs šo te nav ievērojis, tad mēs to
jā,
lūdzam labot vēl?
Vai, nē, vai mēs arī skatīsimies, mēs vērtēsim, jo mums ir jau esošā redakcijā ir projekta iesniedzējs nav tiesīgs gūt ienākumus, ja? Jo viņiem attiecās šī esošā redakcija, un ja viņš nav tiesīgs gūt ienākumus, tas ir pilnīgi, teiksim, kā šis ir kā papildu teikums.
Un tad tam... nerada nekādu strīdu situāciju nē. Pēc tam, jā, labi. Domāju, par to es gribēju saprecizēt tikai.
Es ceru. Mm-hmm. Nē. Mm-hmm. Paldies.
Paldies, ja jautājumi vairāk nav, aicinu balsot. Kurš par? Paldies, esam nobalsojuši. Nākošais dienas kārtības jautājums par prasību parādu norakstīšanai. Ziņotāji Laima Grobiņa, lūdzu.
Jā, šāda arī mūsu labklājības pārvaldes lieta, kad attiecīgi tās māmiņas, kurā ārpus ģimenes aprūpē esošie bērni, atrodas pašvaldības aprūpē, pēc saistībā ar ministru kabineta noteiktajām normām, viņām ir veikts aprēķins par bērnu aprūpi, ko veic viņu vietā pašvaldība. Un jāsaka tā, no šobrīd ir tā, ka tikai viena māmiņa nelielā apjomā veic šos maksājumus, bet šajā gadījumā šīs māmiņas, kas ir šobrīd mūsu dienas kārtībā, viņas ir mirušas. Un līdz ar to tie parādi, kas viņām ir izveidojušies, 6424,08 € būtu norakstāmi, jo piedziņa vairs nebūs iespējama.
Paldies ziņotājam! Jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu balsot, kurš par? Paldies, esam nobalsojuši. Nākošais jautājums par dzīvojamās telpas, skolas ielā 44, 121, Jūrmalā īres tiesību pagarināšanu.
Labdien, cienījumie deputāti! Šodien skatīšanai komitejā ir sagatavots viens jautājums. Ir beidzies dzīvojamās telpas īres līgums skolas ielā 44, 121. Irnieks īrēja šo dzīvojamo telpu pamatojoties uz domes 20. Gada lēmumu un ir vērsies pašvaldībā ar iesniegumu ar lūgumu, ka vēlās turpināt saņemt pašvaldības atbalstu mājokļu jautājumā un atbilstoši normatīviem aktiem īres līgums ir pagarināms, ja persona saglabā tiesības saņemt palīdzību un ņemot vērā saistību līgumā noteikto saistību izpildi. Un dzīvokļu komisija, izskatot šo jautājumu, ir konstatējusi, ka persona saglabā tiesības saņemt, turpināt saņemt palīdzību un līguma saistības tiek pildītas. Līdz ar to tātad ir sniegusi atzinumu pagarināt īres līgumu. Bet ņemot vairāk to, kad uz lēmuma pieņemšanas brīdi īres līguma termiņš ir noticējis, tas ir noticējis 5. Februārī, līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts tātad par īres tiesību pagarināšanu, bet noslēdzot jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu. Lūdzu atbalstīt sagatavoto projektu atbilstoši redakcijai.
Paldies ziņotājam. Jautājumu? Man nav jautājums, man var piebild, bet laikam pareizāk būtu konkrēto jautājumu mēs vispirms nobalsojam. Kurš par lūdzu? Paldies. Šeit mēs runājam par skolas ielas 44. Un es saprotu, ka šis nav tas gadījums, bet pēdējā laikā mums dzīvojamās telpas lūdz vairāk cilvēku ar invaliditāti. Tai skaitā arī šobrīd mums ir aktuāls jautājums cilvēkiem, kur pārvietojas ratiņkrēslos. Kādreiz mēs runājam par to, kad mūsu sociālās mājās varētu tikt ierīkoti lifti. Un domājot par to, ko ļaudis saka par konkrēto adresi, varbūt, ka viens no nākotnes risinājumiem varētu būt ne lifts, bet varbūt arī pacēlājs. Un varbūt, ja mēs nevaram izbūvēt vai tehniski iemeslu dēļ, tas nav iespējams šajā adresē, varbūt, ka mēs nākotnē varam skatīt, ka mēs šajā uz otro stāvu, jo pirmajā stāvā mums ir sociālo pakalpojumu centrs, es nezinu tās nianses, kur var un kā, bet varbūt, kad lift pacēlāja ierīkošanu šajā mājā uz pirmo stāvu, atvieglot pārvietošanos tiem cilvēkiem, kuri tur dzīvo, un arī vidas pieejamību, jo patiesībā mums tā ir sociālo pakalpojumu māja, un par vidas pieejamību mums ir jādomā vai vienā vai citādā veidā. Vienkārši tad, kad jums ir kāds darba sanāksmes, vai kā varbūt, kad
jā, šo jautājumu? Jā, paldies par ieteikumu. Jā, tas ir savā ziņā izaicinājums pašvaldībai, jo tātad personām ar invaliditāti, kuras pārvietojas ratiņkrēslos, mums šādi dzīvokļi ir maz pašvaldībai. Jāsaka gan, ka šobrīd šis jautājums šobrīd varbūt nav īsti aktuāls, jo šāda persona mums ir viena, kas gaida dzīvokli. Rindā, bet katrā gadījumā tāda persona kategorija pastāv, kurai jāsniedz palīdzība, ja tāda cilvēka pašvaldībā lūdz palīdzību, līdz ar to nu, tas ir nākotnes
jautājums. Vienkārši es pavērtēju, ka to dzīvokli, ka dodam arī šajā adresē, tie ir daudzi arī gados vecāki ļaudis ar invaliditātu, tū pensijas vecumam vai pensijas vecumu sasniegušie, un ja viņi ir vientuļi, viņam jau nav vajadzība dzīvot aprūpes namā vai kur citur viņi var dzīvot patstāvīgi, bet vienīgā problēma nākotnē varētu būt šīs te trepes, un tas nav atkarīgs no tā arī guži, vai cilvēks pārvietojas riteņkrēslā vai nē.
Nu, jā, attiecībā
šķērslis arī tiem, kas pārvietojas ar palīgu līdzekļiem, ne tikai ratiņkrēslos.
Jā, nu, attiecībā uz vecāku gadu gājumu cilvēkiem un personām ar invaliditāti, kas nav ratiņkrēslos, nu, mums šobrīd tā kā ir pietiekami ar dzīvokļiem. Mēs, tātad, mums šobrīd rinda nav liela, nu, jau kaut kādā vidējā termiņā pēdējā gada laikā. Ja? Un līdz ar to mēs spējam šo pieprasījumu nodrošināt zemākos stāvos šiem cilvēkiem. Un augstākos stāvos piedāvājumi ar cilvēkiem, nu, kuri var uzkāpt.
Jā.
Bet nu, tieši šis jautājums varētu būt aktuāls kaut kādā jo brīdī, principā
ratiņkrēslā. Ja mēs tā paskatāmies, tad šeit varbūt ir kāds pirmais solis, ko mēs varam darīt uz priekšu skatoties.
Jā, visi, tas visi droši vien ir runājams kopā nākot labklājības pārvaldē, kopā ar īpašumu pārvaldē, ar citām struktūru vienībām, jo tas ir nu, budžeta ietvaros, tad jāskatās, ko mēs varam darīt. Jā.
Paldies. Paldies ziņotājiem. Un esam nonākuši arī pie papildu jautājumu par grozījumiem Jūrmalas sociālo pakalpojumu centra Kauguru budžetā. Ziņotāja Elīna Kariņa. Nē. Elīna, diemžēl nav, ziņotājs ir? Zigmunds Paviltils, jūs esat? Jā, lūdzu.
Tātad, sociālā pakalpojuma centrs Kauguris sagatavojas budžeta grozījumus. Budžeta grozījumu ietver precizē bankas atlikumu, sākumu bankas atlikumu, tātad maksas pakalpojumi viņi tiek precizēti. Tāpat tās tiek precizēts atbalsts Ukraiņiem, attīstības kods, piemaksas par darbu ar Ukraiņiem. Tātad lūdzu atbalstīt tie tādi tehniski grozījumi pārsvarā nekādu fiskālo nenes.
Labi, paldies ziņotājiem kolēģi. Ir jautājumi? Lūdzu, Iveta Blau.
Man ir jautājums, ja mēs precizējam šos te kodu naudas kodos, tad mēs to precizējam nepieprasot vēl līdzekļus, bet pārkārtojot starp kodiem.
Jo Ukraiņi nu, savādāk finansējās.
Jā, skaidrs. Un tad man vēl varbūt tāds tehniska piebilde punktā 1.2 atzinumā un 1.3 precizēt to nosaukumu, kur ir palielināt izdevumus tāmē, kas ir veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, un tur veselības nav gluži precīzi uzrakstīts. Burtus iekļaut pareizos, būtu pamainīt divos punktos. Lai būtu korekti.
Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav, aicinu balsot. Kurš par? Paldies, esam nobalsojuši. Ar to arī šodienas jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem, lai jauka diena!